Audio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Pred sutrašnji izlazak na referendum Britanaca o tome ostati ili ne u Europskoj uniji, objavljena analiza koja pokazuje da raste euroskepticizam.
I da oko 2/3 kako Britanaca, tako i Grka, zajedno sa značajnim manjinama u drugim ključnim državama, žele da vrate neke ovlasti iz Brisela državnim vladama.
Bosna i Hercegovina već davno trebala ukinuti diskriminatorske odredbe Ustava, što su potvrdile i presude Europskog suda za ljudska prava.
I možda ne bi ni došlo do ovih presuda, jer je Vijeće Europe tada svoja tri ključna zahtjeva sažilo u to da se etničko predstavljanje mora zamijeniti građanskim predstavljanjem.
Promovisan pojmovnik instrumenta predpristupne pomoći IPA 2.
Instrument predpristupne pomoći jedan je od ključnih alata Europske unije koji zemljama pomaže u reformama koje zahtijeva proces europskih integracija.
Bosni i Hercegovini potrebna iskustva Srbije u reformi obrazovnog sistema.
Da uradimo na najbolji mogući način, ako je bilo propusta kod njih, da mi ne uradimo i slične greške. Također planirali smo na rojanskom periodu i vrednovanje rada naših škola, što Srbija već radi.
Odlična saradnja vatrogasaca Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Otprilike što bi se reklo, svak je gasio svoje. Ele, a ja mi si sad ovako da ćemo skupa intervenirati, da ćemo tako pristupiti gašenju i da je u interesu i Bosne i Hercegovine i Hrvatske da se požar ugasi bez obzira na čime terenu.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Pred izlazak na referendum stanovnika Velike Britanije, koji će se na taj način izjasniti o tome da li će njihova zemlja ostati u Europskoj uniji ili će napustiti institucije sa sjedištem u Briselu, odluka koja se naziva Brexit, pojavili su se brojni komentari i objavljeni rezultati anketa o tome koliko je euroskeptika danas. Pripremio Milado Bradović.
Britanci idu na izbore u trenutku kada novo istraživanje multidržavno iz Pew Research Centra ukazuje da je euroskepticizam u porastu širom Europe i da oko 2/3 kako Britanaca, tako i Grka, zajedno sa značajnim manjinama u drugim ključnim državama, žele da vrate neke ovlasti iz Brisela državnim vladama. Tek većina Evropljana bili za ili protiv Brisela, slaže se da bi britanski izlazak naškodio Europskoj uniji. A Britanci nisu jedini koji imaju dileme o Europskoj uniji. Izgledi renome Europske unije posljednjih nekoliko godina širom Europe prošli su kroz vratolomnu vožnju. U velikom broju zemalja udio javnosti sa pozitivnim mišljenjem o Briselu znatno je opao u 2012. i 2013. godini, kada je ekonomija bila u velikoj krizi. Oporavak je došao u 2014. i 2015. godine, ali Europska unija ponovno doživljava oštar pad podrške javnosti u nekoliko svojih najvećih članica. Najveću podršku Europskoj uniji daju Poljaci 72% i Mađari 61%. U mnogim drugim državama podrška je dosta slabija. Samo 27% Grka, 38% Francuza i 47% Španaca pozitivno su naklonjeni ka Europskoj uniji. Pak u Velikoj Britaniji 44% Britanaca gleda blagonaklono na Europsku uniju, uključujući tu i 53% Škota. Veći dio nezadovoljstva sa Europskom unijom među Europljanima se može pripisati načinu na koji se Brisel suočavao sa problemom izbjeglica. U svakoj od zemalja gdje je istraživanje provedeno, velika većina anketiranih ne odobrava ponašanje Brisela po tom pitanju. To uključuje 94% Grka, 88% Šveđana i 77% Italijana. Najveće odobravanje europskoj politici upravljanja izbjegličkom krizom stiglo je iz Holandije, ali ta podrška je bila mala. Iznosila je samo 31%.
Više međunarodnih istraživačkih centara objavilo je podatke o broju stanovnika koji žive izvan svojih matičnih država. Podaci su zasnovani na izvještaju Ujedinjenih naroda o migracijama za 2015. godinu. Neke od podataka prenosi Leila Omeragić-Čatić.
Gotovo polovina emigranata dolazi iz Azije, a krajnja destinacija većina je Evropa. Blizu 76 miliona, odnosno 2/3 međunarodnih migranata, 2015. godine došlo je u Evropu. Kada su u pitanju pojedinačne zemlje, najveći broj migranata, 47 miliona, primile su Sjedinjene Američke Države, zatim Njemačka i Rusija, gdje se uselilo po 12 miliona ljudi. Kada su u pitanju zemlje regije, najveći broj ljudi iselio je iz Bosne i Hercegovine. Prošle godine 1.650.000 osoba rođenih u Bosni i Hercegovini živjelo je van matične države. Albanija je na drugom mjestu sa 1.120.000 iseljenika. Van matične zemlje živjelo je 960.000 građana Srbije, 870.000 građana Hrvatske, 520.000 građana Makedonije i 140.000 ljudi rođenih u Crnoj Gori. Migranti su prošle godine činili 3,3% svjetske populacije, malo više nego prije 15 godina, kada ih je bilo 2,8%. Broj migranata ipak raste brže nego svjetska populacija, što može imati značajne posljedice za mnoge regije. U izvještaju Ujedinjenih naroda se navodi da bi broj stanovnika Europe od 2000. godine opao da nije bilo priliva migranata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Presudom Europskog suda za ljudska prava u predmetu Ilija Spilavus prethodne Sejdić Finci i Jazra Zornić praktično je zaokružen skup diskriminatorskih odredbi Ustava Bosne i Hercegovine. Njegove izmjene se traže još od prijema zemlje u Vijeće Europe, a posebno nakon prve presude suda u Strasburu 2009. O tome razgovaramo s profesoricom Sarajevskog univerziteta i eksperticom za ustavno pravo Ladom Sadiković. Bosna i Hercegovina ima obavezu da uskladi svoj ustav sa Europskom konvencijom o zaštiti osnovnih prava i sloboda čovjeka, odnosno to je jedan od uslova koji je trebalo ispuniti nakon prijema u Vijeće Europe i već 10 godina nije učinjeno ništa. Kakav je vaš komentar?
Danas je 2016. godina, a 2005. godine Venecijanska komisija je na upit Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o ustavnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i mišljenju o poziciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini egzaktno odgovorila da u Bosni i Hercegovini se radi o veoma komplikovanoj kombinaciji etničko-teritorijalnih diskriminatornih odredbi koje funkcioniraju u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, aneksom mirovnog ugovora, međunarodnog mirovnog ugovora. Dakle, po meni nije bilo sumnje nikakve da će sud u Strasburgu presuditi na ovaj način. Prethode mu dvije presude, dakle već mnogo spominjana presuda Sedić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, koja se direktno odnosila na diskriminaciju nacionalnih manjina ili takozvanih ostalih, i presuda Zornić, koja je isto tako izuzetno težak zahvat za Bosnu i Hercegovinu. Radi se dakle o građanskom pravu, a Europska konvencija štiti građansko-politička prava. I radi se o tome da je gospođa Zornić htjela je da ima pravo da se ne izjasni kao pripadnik bilo koje etniciteta u državi Bosni i Hercegovini i izjasnila se kao građanin, čime je direktno uskraćeno pravo da se kandidira na izborima za člana predsjedništva. A vidimo sad i sud je donio i treću odluku.
Situacija bi bila sasvim drugačija da je Bosna i Hercegovina ispoštovala rezoluciju Vijeća Europe koja je naznačila i druge obaveze osim otklanjanja diskriminacije u Ustavu.
Možda ne bi ni došlo do ovih presuda jer je Vijeće Europe tada svoja tri ključna zahtjeva sažilo u to da se etničko predstavljanje mora zamijeniti građanskim predstavljanjem, da se mora omogućiti proces donošenja političkih odluka. Danas znamo kakva je situacija u pogledu donošenja dokumenta pod nazivom reformska agenda, odnosno usvajanja određenih uvjeta i donošenja mehanizma koordinacije. I treći zahtjev je da se preispita teritorijalna organizacija države, od najvišeg nivoa ka najnižim nivou, znači i na državnom nivou i na federalnom, odnosno entitetskom nivou i na kantonalnom nivou i tako dalje. Što znači da je to sve još 2005. Venecijanska komisija dala smjernice, 2006. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope usvojila rezoluciju, jasno nam je naznačila još mnogo toga, evo recimo i javni RTV servis i usklađivanje policije sa evropskim principima i tako dalje, obavezu da se donese zakonodavstvo u pogledu obrazovanja. Dakle, sve su to obaveze koje nameće Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja u skladu sa Ustavom, aneksom 4 općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, ima posebno mjesto u našem ustavno-političkom sistemu. Ona je nadređena svakom drugom pravu i ima direktnu primjenu u Bosni i Hercegovini. Znači, sada se pokazalo zapravo da Evropska konvencija ne može da se primjenjuje parcijalno i parcijalno izmjene neće ništa donijeti, ona treba u suštini da se primjenjuje kao u svim drugim članicama Vijeća Evrope i Europske unije.
Kako vidite trenutnu situaciju prema ispunjavanju obaveza na putu u Europsku uniju i stavljanja u drugi plan provođenja presuda Europskog suda?
Bosna i Hercegovina se sada nalazi u jednoj specifičnoj poziciji. Znamo da je trenutačno na snazi plan koji je iz početka bio plan dvije države, Savezne Republike Njemačke i Velike Britanije, koji je posle prerastao u inicijativu, odnosno strategiju Evropske unije, i sada je to trenutačno reformska agenda koja zaista jako mnogo znači za Bosnu i Hercegovinu, to pod jedan. Pa smo prešli u faze ratificiranja u aktiviranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Također, dužni smo da donesemo mehanizam koordinacije, kao i da objavimo rezultate popisa, ali sve je to nekako stavilo u drugi plan ispunjenja odluka Evropskog suda za ljudska prava kao težeg pitanja u odnosu na ova ekonomska pitanja koja su sad stavljena u red prioritetnih pitanja. E sad vidite da to je nemoguće razdvojiti, da se zapravo i sada dovodi u pitanje, još uvijek nije usvojen taj mehanizam koordinacije, dakle dovodi se u pitanje ovaj drugi uvjet, a to je omogućavanje donošenja političkih odluka u državi Bosni i Hercegovini, jer taj proces uz mehanizme koje sadržava Ustav Bosne i Hercegovine, nažalost ja ne vidim na koji način bi bio moguć. Dakle, dok god postoje mogućnosti da se nešto blokira na osnovu entitetskog veta ili vitalnog nacionalnog interesa, bojim se da taj mehanizam neće u potpunosti profunkcionirati.
Govorila je Lada Sadiković, profesorica Sarajevskog univerziteta.
Reforme za Evropu.
Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine predstavila je u Sarajevu IPA 2 pojmovnik, koji na sistematičan i jednostavan način objašnjava pojmove vezane za instrument predpristupne pomoći. Publikacija sadrži oko 300 pojmova koji će sasvim sigurno olakšati korištenje financijskih sredstava Europske unije, zabilježila Ivana Bilić.
Upoznavanje sa terminologijom vezanom za instrument predpristupne pomoći uvjet je za uspješno korištenje financijske pomoći Europske unije. Cilj pojmovnika je da se olakša rad svima koji se na bilo koji način susreću sa projektima financiranim iz budžeta Europske unije, kaže Biljana Ivanović, pomoćnica direktora u sektoru za prevođenje pri Direkciji za europske integracije.
IPA pojmovnik sadrži blizu 300 termina koji su izvučeni iz nekih 11 referentnih dokumenata koji se bave IPOM 2, i mi smo na ovaj način pokušali da definicijama pojmova objasnimo ukratko šta taj pojam predstavlja, da damo njegove prevode na jezike u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i na kraju da na neki način objedinimo sve ono što smo u ovom periodu od početka IPA 2 do sada saželi i uspjeli prikupiti od terminologije.
Osim u tiskanoj, pojmovnik će uskoro biti dostupan i u elektronskoj verziji na stranici Direkcije za europske integracije. Prevođenje i prilagođavanje stručnih i specifičnih pojmova koje sadrži IPA 2 trajalo je nekoliko mjeseci. Zara Halilović, pomoćnica direktora u sektoru za koordinaciju pomoći Europske unije pri Direkciji za europske integracije.
Imali smo različite vrste dokumenata koje smo trebali izanalizirati, izvaditi određene pojmove, detektovati ih, izvaditi ih, obraditi ih, definisati ih. Samo prevođenje nije zaista bilo bukvalno prevođenje, zato što mnogi od tih pojmova sadrže u sebe koncepte, tako da se moraju zapravo shvatiti značenje tih koncepata kako bi se onda u samom prevođenju tih pojmova bilo uspješno.
Instrument predpristupne pomoći jedan je od ključnih alata Europske unije koji zemljama pomaže u reformama koje zahtijeva proces europskih integracija. Iako postoji određeno znanje o IPA-i, Bosna i Hercegovina nije uspješna u njenom korištenju, a zašto je to tako, objašnjava Zara Halilović.
Ono što nije dobro u ovoj zemlji, što nema adekvatna podrška u planiranju, programiranju, korištenju IPA-e. Novci koji propadaju, ne propadaju zbog neznanja, jer ga imamo, čak ga imamo više nego naše komšije. Oni propadaju zbog nedonošenja određenih odluka koje zavise od donosioca odluka.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Arhus, Centar Bosne i Hercegovine, nevladina organizacija koja brine o provođenju konvencije kao međunarodnog instrumenta zaštite životne sredine, usvojene prije skoro 20 godina u danskom gradu Arhus, provela je akciju u 7 BH gradova i prikupila potpise kojim se traži strategija usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom Europske unije u zaštiti okoliša. Sabina Jukan iz ovog centra o cilju kampanje kaže.
Ulična kampanja se organizira u 7 gradova Bosne i Hercegovine. Pored Sarajeva organizira se još u Brčkom, Banja Luci, Bugojnu, Doboju, Mostaru i Tuzli. Inače je jedna od aktivnosti u okviru projekta podrška SECO grupi za okoliš, energiju i transport u lobiranju strateških okolišnih dokumenata kojeg financira Europska unija. Da informiramo javnost da postoje strateški dokumenti koji već godinu i pol dana stoje zatvoreni u ladicama neodgovornih donosioca odluka, a s druge strane da tražimo podršku javnosti kako bismo izvršili pritisak na te donosioce odluka da se čim prije usvoje strateški dokumenti kako bi se Bosni i Hercegovini otvorila vrata evropskim fondovima u sektoru okoliša. Ovdje se odnosi na strateške dokumente Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta. Znači, postoji strategija približavanja Bosne i Hercegovine oblasti okoliša na nivou Bosne i Hercegovine s akcijnim planovima na entitetima i Brčko distriktu. Samo ovaj zajednički paket, ukoliko usvojimo, možemo očekivati u evropskim fondovima podršku za sektor okoliša. Prema našim informacijama, na godišnjem nivou iz evropskih fondova gubimo blizu 50 miliona eura svake godine samo zato što jednostavno donosiocima odluka okoliš nije prioritet u njihovim političkim agendama. Ovom kampanjom mi želimo da izvršimo pritisak jer treba da shvate da 1/3 evropskog akija upravo se odnosi na sektor okoliša i trebaće nam zaista puno energije, snage, mudrosti, znanje da mi to prilagodimo našem zakonodavstvu. Oni koji treba da donesu odluke zanemaruju to i tražimo podršku građana da nas podrže u tom pritisku na vlast.
Građani su podržali inicijativu za drugačiji odnos vlasti prema zaštiti životne sredine. Evo zbog čega su potpisali peticiju.
Zato što smatram da moramo zaštititi prirodu, da suviše uništavamo prirodu. Vi kad pogledate Sarajevo ima jako malo parkova, gdje god je bilo zeleni površina, ubacuju nove zgrade, ukidaju dječja igrališta. Mislim da to nije humano, ne možemo svi ići na Darivu i na Vrelo Bosne, trebamo i u gradu imati zelene površine.
Da bude ljepše i da bude ko na zapadu i da se ne bacaju ni otpadci ni to. Zbog zdravlja najviše. To je to, da se može izaći iz grada malo na čist vazduh i to.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Uvođenje male mature, usavršavanje nastavnika, vrednovanje rada škola i generalno podizanje kvaliteta obrazovanja u Republici Srpskoj predviđeno je novom strategijom obrazovanja u ovom entitetu. Iz tog razloga Pedagoški zavod Republike Srpske potpisao je memorandum o saradnji sa Zavodom za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, gdje su već započele reforme. Informiše Gojko Veselinović.
Obrazovanje u Republici Srpskoj neophodno je podići na viši nivo, a kako bi se to postiglo, neophodno je iskustvo onih koji su u tome već poodmakli poput Srbije, kaže Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske. Potpisivanje memoranduma o saradnji dobit ćemo iskustva kako bi reforma obrazovanja koja se sprovodi u nekoliko segmenata prošla bez onih grešaka koje je Srbija već ranije prošla, ističe Damjanović.
Mi planiramo u narednih godina uvesti malu maturu, a u Srbiji već postoji mala matura, iskoristit ćemo sve ono što su oni uradili, što one rade, da uradimo na najbolji mogući način, ako je bilo propusta kod njih da mi ne uradimo i slične greške. Također planirali smo na rujanskom periodu i vrednovanje rada naših škola, što Srbija već radi. Jedan od segmenta također je stručno usavršavanje nastavnika, što zaraz za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja radi, imaju dobro iskustvo po pitanju stručnog usavršavanja.
Zoran Avramović, direktor Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, kaže da sistem obrazovanja mora da se unapredi ukoliko Srbija, ali i Republika Srpska žele da podignu konkurentnost radne snage u oblasti privrede u odnosu na druge zemlje u regionu, te ističe glavne prednosti potpisanog memoranduma o saradnji.
Mislim da ćemo mi ovu saradnju najbolje realizovati kada je reč o nastavnim planovima i programima, o unapređivanju kvaliteta udžbenika, o profesionalnom razvoju nastavnika, o stručnom obrazovanju, dakle svim važnim, rekao bih i najvažnijim pitanjima obrazovanja, mi ćemo dati svoj doprinos.
S obzirom da je Srbija mnogo više odmakla u reformi i unapređenju obrazovanja od Republike Srpske, postavlja se i pitanje koja je njihova korist od ove saradnje, pa Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Srbije, pojašnjava.
Svi smo savršeno svesni toga da ćemo prvi godina mnogo više stručne pomoći usmeravati od Srbije ka Republici Srpskoj, ali se nadamo da ćemo tako generisati zajednički kvalitetne kadrove da onda sutra u jednom trenutku i mi učimo od vas nešto.
U Srbiji se trenutno afirmišu zanatska zanimanja, ali je teško ostvariti potpuni sistem dualnog obrazovanja koji podrazumijeva teoriju u školama, a praksu u preduzećima, ističe Avramović.
Mi imamo tamo neke firme znate, gdje možete da povežete rad u učionici i rad u firmi, ali to su neke strane firme, nije to veliki broj. U celini privreda nije u dobrom stanju. A inače ta ideja nije loša i ona prije svega važi za niže nivoje obrazovanja.
Što se tiče sistema dualnog obrazovanja u Republici Srpskoj, privrednici nisu spremni da učenike iz trećeg stepena prime na praksu po svim zahtjevima dualnog sistema, kaže Dane Malešević, ministar prosvjete Republike Srpske.
Dodaju im prvo potvrde da će oni biti tamo na praksi, da im garantuju da će oni poslije završetka škole u tom preduzeću ostati da rade, da im u toku njihovog školovanja daju određenu nadoknadu jer će oni tamo raditi 8 sati. Da u krugu svoje firme organizuju poseban prostor gdje će učenici izvoditi praktičnu nastavu. Da obezbijede stručne ljude koji će biti voditelji te praktične nastave na njihov teret, a ne na teret društva ili ministarstva ili ne znam koga drugoga.
Krajnji rezultat potpisivanja memoranduma o saradnji trebalo bi da bude veći kvalitet učeničkih postignuća koji će doprinijeti kvalitetnijoj radnoj snazi koja bi bila prepoznatljiva i ovdje, ali i u regionu, istakli su potpisnici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstavnici osnovnih škola i policije Brčko distrikta i Orašja iz Bosne i Hercegovine učestvovali su u Gunji, Republika Hrvatska, u projektu Živim život bez nasilja, koji provode Ministarstvo unutrašnjih poslova s Ministarstvom znanosti Republike Hrvatske i nevladine organizacije na području Vukovarsko-srijemske županije u Hrvatskoj. Cilj projekta je podizanje svijesti kod djece i mladih o neprihvatljivosti nasilja. Pripremio Zoran Matkić.
Na skupu u Gunji učesnici projekta željeli su pokazati, ali i poslati poruku na koji način bi trebalo živjeti život bez nasilja. Sandra Weber, voditeljica službe prevencije u ravnateljstvu Policije Republike Hrvatske.
Riječ je o projektu koji je dobio nagradu Europske unije kao najbolji projekt primarne prevencije i kroz nekakvo sustavno praćenje, ja neću sada posebno isticati statističke pokazatelje, ali kod sustavnog praćenja u trajanju ovog projekta gdje smo ga proveli, imamo zaista pad nasilja u smislu nasilja počinjenog od strane djece i mladih za 15%, što pokazuje rezultate da prevencija sustavnim radom zaista i donosi određene rezultate kako bi nasilja bilo manje.
Svaki pomak po pitanju smanjenja nasilja među djecom daje nam postrek da nastavimo tim putem, kaže Đorđe Čučić, zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije.
To je nešto što stalno moramo ponavljati kako bi tih nasilja naravno bilo što manje. Mislim da su djeca idealna populacija i da od malih nogu ih učimo šta je dobro, šta nije dobro. I posebno me raduje što evo ovaj put su uključena i djeca iz Bosne i Hercegovine i to je plod jedne suradnje. I mi kao Vukovarsko-srijemska županija imamo sa Brčko distriktom i županijama u Bosni i Hercegovini.
Senad Jašarević, predstavnik policije Brčko distrikta, ističe kako se sličan projekt pod nazivom Školski policajac već godinama provodi u Brčko.
Razvijanje saradnje sa školama svih nivoa, odnosno osnovnih i srednjih škola, daje rezultate u jednom kontinuiranom procesu, a to je da je maloljetnička delikvencija kao pojavni oblik jednim upornim studioznim radom stavljena pod kontrolu, tako da smo, kad je maloljetnička delikvencija na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, izuzetno zadovoljni.
Sa radijom Slobodna Evropa znate više.
Misli slobodno. Slušaj radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U sklopu prekogranične saradnje u hrvatskom gradu Sinj u završnoj je fazi projekat Zaštita prirode i okoliša, a održana je i vatrogasna pilot vježba na predjelu Bili Brig. Sudionici vježbe bili su interventni timovi projektnih partnera iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Evo šta je zabilježila Željka Mihaljević.
Vatrogasna pilot vježba u Sinju dio je dvogodišnjeg prekograničnog projekta ukupne vrijednosti 650 tisuća eura. Vježbi je prethodilo opremanje interventnih protupožarnih timova zaštitnom odjećom i obućom, kacigama i dodatnom opremom financiranom iz sredstava Europske unije kroz instrument predpristupne pomoći u okviru programa Prekogranična suradnja Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Nositelj projekta su Hrvatske šume. Član uprave Ivan Ištok.
To je projekat koji pripremamo već dvije godine zajedničke Hrvatske šume sa Hercegbosanskim šumama i mislim da je ovo rezultat nešto što će zapravo biti i cilj ovakvih projekata, je da zapravo oni imaju i korisnost u edukaciji, ali i korisnost i u jačanju institucija kao vatrogasnih pa i šumarskih institucija. Republika Hrvatska je, kao što i znate, dosta ovog trenutka uključena u projekte Europske unije i ovo je jedan od važnijih projekata za ovo područje, prvenstveno u najrizičnijem području šumarstva, to su požari šumski koji su vrlo česti i vrlo opasni na ovim područjima.
Realizacijom projekta iznimno je zadovoljan i partner sa bosansko-hercegovačke strane, Draško Brnić, predsjednik uprave Šumskog gospodarskog društva Herceg Bosanske šume.
A ono što slijedi iza i što se ne vidi, tu je još 18 km protupožarnih puteva, osmatračnice, protupožarne, uređenje bunara, edukacija mladih. Naša strana je samo dobila 12 kompletno prema protupožarne, gdje smo na tri šumarije raspodijelili to.
Gašenje požara na otvorenom prostoru upriličeno je sa hrvatske strane, a lokalitet Bili Brig zapravo pripada Bosni i Hercegovini. Pojasnio nam je to Stipe Ančić, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sinj.
Veliki dio kamešnice koji se vidi sa područja naše županije je u biti područje Bosne i Hercegovine. I kad nastane požar na tom dijelu, interventne skupine bosanske ne mogu jednostavno taj požar uočiti. Zbog toga će nam ova vježba dobro doći da se razmijene brojevi, uspostave kontakti i da se proigra situacija na samom terenu.
Pitali smo našeg sugovornika kakva je do sada bila suradnja.
Ja sam 30 godina operativni vatrogasac, neke suradnje velike na terenu nije bilo, više je bilo otprilike što bi se reklo svak je gasio svoje. Jel, a ja mislim sad ovako da ćemo skupa intervenirati, da ćemo tako pristupiti gašenju i da je u interesu i Bosne i Hercegovine i Hrvatske da se požar ugasi bez obzira na čijem terenu.
A to je i najvažnije, budući da vatra ne poznaje granice. Stoga je u tom smislu od iznimne važnosti dio projekta koji se odnosi na osnivanje prekograničnih protupožarnih interventnih timova i izrada akcijskog plana s točno određenim mjerama, uputama i postupcima u slučaju prekograničnih rizika od šumskih požara.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrđihasanović.